Azken urteetan, aberatsenen eta pobreen arteko desberdintasuna gero eta handiagoa da Espainiar estatuan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Datuak, 2007-2012ko datuak hor daude.
Bai, bueno, esan behar lehenengo datuak ez da, ez direla 12 arte. Datu erabiltzen ditun azkenago datuak 10 arte dela, 2007-tik 10era, ez? Txostena da OCDEk egindakoa, hau agertu den txosten hau, pixka bate gizartearen panorama edo, 2014an eginda dago, oza orain atera berri da, baina datua nahiko zaharkitua daude. Hori izaten dut, ba, hor agertzen den datua gogorrek izanik, ba, bakarrik direla orain urte batzu arte, eta hartzen ba genituzke datuak azkenengo bi urteetakoak agian, txosten honetan agertzen diren datuak asko zaukarrak izango lirateke.
Hain zuen ere, aberatxeren, ba, doa baitzateko, etekinak gutxi gura bera berdintxu geratu dira tarte urte horietan, aldiz, pobreren arteko, ba, maitzak oso larriak dira, eren bat galdu dutela diote.
Hori da, hau, diferentzia egiten duena da, nola bait, ba, gizarteko sektore baten irabazia gora egindutela nabarmen, eta beste batzuena bera egindutela. Ez da agian gora egite hori handia izan. Gehien irabazi dutenen gora ez du asko egin, bakrizia dela eta, baina diferentzia da bera egin dutenen artean izugarrizko izan da. Eta hori da, datua ikusteko zo gaipatu dituzun datuik aparte, euneko 10en pobreena gizartean, galdu bitu, izugarri galdu du, errenta konparatuz aurrek urteekin, ez? Irabazi dutenak ez dute irabazi, galdu gindute gutxiago, baina askoa dutenak asko gehiago galdu dute, beraz, hor ikusten dena da diferentzia hori izugarri areagotu egin dela. Haina handia da diferentzia, ba, momentu honetan, OCDEren txostenaren araberan, ba, 34 kidetik, OCDE, hor daude, ba, herri industrializatuena munduan, ez? Ba, Europakoak, ezein mundu guztikoak, ez? Ba, horien artean, Estatu Espainola da 8. desoreka handiagoa daukatenak, ez bakarrik, ba, Chile, Mexiko, Turkia, Estatu Batuak, Irrear, Portugal da Erresuma Batua, dira urrengo Estatu Espainola da. Eta Europako Batasunean azkenengo datuei hartzen badiogu 2013ko datuak, beste iturri batek hartutakoak, ba, Estatu Espainola esango litzateke desoreka handiena dagoen herrialdea Europako Batasunean. Beraz, horrek esan nahi du azkenengo urtetan gauzak izugarri kaltetu direla, eta hori diferentzia hori areagotzen doala, eta horre gizartea nola baiz, ba, ematen duela irudi bat, ba, benetan, ba, krizia, batzuei krizia gogor eragiten ari dela, eta beste batzuei krizia ez diotela eragiten, edo agian sektore txiki bat gizartekoa oraindik irabazten hasi dela. Hori da pixka bat kokatzen duena txosten honek irudi hori, ez? Gero eta diferentzia handiago direla, eta kontuan hartu behar da gizarte baten, askotan, problema ez da pobrezia absolutua edo, baizik eta erlatibo hau da, ni ze pobre nahi zeo, ni nola bizina izena, ni iraguaran nolakoa den beste batzukin konparatuz. Horrek askotan sortzen du erantzun askoz ere gorragoa izartean eta hori da gertatu daitekena hemen.
Zergatik desberdintasun hori?
Bueno, hemen desberdintasunak areagotu dizu berri beste Europain konparatuz bat bi arrazoigatik. Bata da desenplegua dela eta lan merkatuaren prekarizazioa. Desenplegua izugarrizkoa den ez hemen eguneko 26 mantentzen ari den ez azkenengo urtetan, 2008-2009 aurrera bikoiztu egin da desenplegu tasa, 14-13 pasatu da 26 da, horrek egin duena da jente pila bat geratzea soldatari gabe, enpleguri gabe, eta enpleguri gabe geratzea gure motatago izarte batan badakigu dela pobreziara pasatzean, esklusiora eta marginaziora pasatzea, ez? Eta gero enplegua mantentzen duenaren artean ere, ba, lan kalitatea, enpleguaren kalitatea asko galdu da, prekarizazioa, kilikorozko lana, behin-behinekoak, soldata txarrekin, hau da, 1000 euro izta izatetik pasatu da jente asko, ba, 800, 600 irabaztera, gaztearen kasuan, desenplegua erdi, tigora dago, beraz, lana enplegua galtza izan da bat, eta bestaldetik hori ez da konpentsatu nolabait babe sozialekin. Hau da, gobernuak, estatuak, administrazioak eman behar duan babe soziala. Hori beste Europain konparatu hemen askoz ere kaskarragoa da, hemen dinot Estatu Espainolean. Euskal Herrian hobeto gaude hortaz, eh? Baina Estatu Espainolean oso kaskarra da, eta horrek egiten duena da, galtzen baduzu soldata, zure renta, eta bestaldetik espadagori konpentsatzeko estatuan aldetik babe sozial desentea, ba horrek eramaten duena da, desoreka izugarria.
Egoera zuzentzeko zenolako politika ekonomikoak jarri beharko indarrean?
Ba, hemen alde batetik, behar dena da, enplegua sortzeko politika. Hori garbi da, hemen eramaten den austeritate politika hori, austeritate hori, suizida hori, horrek eramaten duena da, nolabait, desenplegua galtzea edo ez sortzea desenplegua. Desenplegu tasa mantentzen bada uneko 24-25an eta hori aurre ikusten da, ez dela jeitsiko bat esun urteetan. Atzo kuriosoa da, OCDEko datua berak, erakundenek esaten zuen, behintzat 2025 arte ez dela errekuperatuko enplegu tasa krisi aurretik zegoenaren parean. Ez dela errekuperatuko tasa hori 2025erako behintzat. Horrezan nahi du, urte pilo batetan ez dela desenpleguan nabarme jetxiko. Ia da, hori ekonomiaren jetxiera hori baretzen bada, ba, enplegu suntxite prozesu hori geldi daitekela. Bide beste gauza da, enplegu garbia netoa sortzen joatea eta desenplegu tasa gutxitzen joatea. Eta hori ez da gertatuko bentzat, nabarmen datozen urteetan berriz. Beraz, hori ez bada egiten alde batetik. Eta hori ez bada, edo espadago hori egiteko bentzat nabarmen enplegua sortzea beste aldeari, hau da, babes sozialari, hau da, estatuaren paperari, ba, osasuna, prestakuntza desenplegua baldin badago, laguntza sozialak, hezkuntza doain izatea, hori ez bada konpentsatzen horrekin, ez dago zer egiterik. Eta garo, horrek zer ikusi dauka politika fiskalarekin. Horrek zer ikusi dauka ze baliabide dauzkan gobernuak eta nola jaso behar dituen diru iturriak, nola bai aurre egiteko behar sozial horiei konpentsatzeko enplegua sortzen ez dituen errentak. Beraz, bi alde horietan, edo baten edo bestean edo bietan eragin behar da. Enplegua zaila bada sortzea, babes sozial egin behar da. Eta babes sozialerako politika fiskalak aldatu behar dira, gehien dagoen agien ordaintzeko, eta horrekin egiteko benetanko politika sozialak, ba, jenteari, prekarizazioan da esklusioan dagoen jenteari, babes matematiko bestela diferentziak oraindik gogorra okengu dira.
Politika fiskalak aipatu dituzu, Luis, hain zuzen, proposamen bat dugu Espainiar Estatuan horren inguruan, adituen txostena, zer diote horiek?
Bueno, hau txosten hau adituak, bueno, aditu talde batek egindako txostena da, ez? Aditu asko daude hemen eta talde asko eta ia esan behar da txosteno Lagareseko izena edo Lagares buru katedraun ezaguna den horrek burutu duen taldearen txostena da. Ez da lehengoa txostena, aditu talde batek egiten duen txosten, azkenengo bi urtetan bentzeta gertu dira lau o bost talde, hola, aditu talde, beraien txostenak egiten, proposamen diferenteekin. Bueno, hau da, ezaguna da, ba, nola bai, ba, ofiziala delako, gobernuak enkargatutako txosten ofizial badelako, talde honi. Beraz, gobernuak hartu du hau, berak enkargua, bezala, egindako zerbait, hartu du, eta gero ikusiko da aplikatuko den ala ez. Beraz, talde batek egindakoa da, aditua dira, bai, beste talde batzuk dauden bezala, baina esan behar da, aditua direla ideologia batekin. Osa, gobernuak enkargatu dioni, ba, hor dauden katedraunak eta, ba, nola bai, ideologi bat edo korronte bateko pertsona direlako. Beraz, hor ateratzen diren emaitzak hartu behar dira, horrela hartu behar dira, aditu talde batek ikuspegi jakin batekin egindako txostena. Eta horren aurrean esan daiteke, ba, beste iritsi batzuk daitezkeela, beste posizio batzuk eta beste proposamen batzuk. Beste gauza da gero gobernu zer egingo duen. Kaso egingo dion ala ez, ba, kontuan hartuta, ba, hauteskundak hor daudela eta hor dauden neurri batzuk, ba, segurazki ez direla gustoa izango jentearen kontra daselako eta hauteskundean aurkezteko ba, zaila direlako. Ez beraz, gobernuak hartuko ditu ala ez. Baina, esan behar da hori, dela, direla, mota bateko oso ideologia jakin bateko proposamena direla.
Zer diote, zehaz mehaz?
Bueno, hor, izan diteke bi ardaz nagusia direla. Ez, bueno, normalean, holako azterketa sakona da. Zene, sistema fiskal guztia aztertzen duko iti gera, ez da, hor zentzurretan egia da, ez? Osea, zerga guztiek aztertzen ditu, ez da, holako proposamen partzial bat, zerga bat, jakin bat ikutua da aldatu ditugu, orokorrea planteatzen du, ez? Normalean, horren filosofia egoten da, politika fiskal baten izaten da bat, eraginkortasuna izan behar du politika fiskalak, eta bestaldetik eduki behar du birbanatze espiritu garbi bat, ez? Hau da, errenta birbanatzeko, gehien dutenen gatik, gutxin dutenen gana, birbanatzeko tresna oso potentea da politika fiskala, ez? Bi ikuspegi izan behar ditu. Hemen ikusten dena txoste honen da bakarrik izan duela lehengoa. Eraginkortasunaren bidetik jo dute, baina birbanatze hori, bigarren aspektu hori ez dute kontuan hartu. Eta hor dago pixka bat kutsu hori, ez? Eta hori nola nabaritzen da, ba, pisu asko mandiotela zerga zuzenei jeisteari, eta zer zeharkako zergak igoteari. Hori izango litzateke bizka filosofia. Hau da, berdin usteko ala mantentzeko zarrerak, estatuaren zarrerak eta ezgaltzeko, esaten dute leku batetik moztu dezakegu, hau da, zerra zuzenak, baina bestaldetik rekuperatuko ditugu diru horiek zeharkako zergekin. Baina gaur honen atzean zer dago? Zerga zuzenak moztea eta zeharkako zergak igotzea, horrek esan nahi du, progresibitatea galtzen dela eta nolabait regresio ikutsu hori errekuperatzen dela. Eta hori da atzean dagoen espiritua. Zerga zuzena moztuko dira, IRPF, enpresen gaineko zergak, nolabait kotizazio sozialak, enpresarientzat, hori jeitsiko dira, eta bestaldetik, zerga zeharkakoak nagusiena beza eta zerga bereziak igo ingo dira. Eta horrek izango du, eragina, gogorra izango du, bat ipa kontsumetza jengan, kontuan hartuta, ba, gaur, kontsuma nola dagoen, da jenta ze saltatzen dituen, ba, igoten badira oraindik, gogorra izango da, bai.
Dena den, proposamen hori Euskal Autonomia Erkidegoan ez da aplikatuko, kontzertua dela kausa.
Claro, hemen ez da aplikatuko, hemen baukau eskubidea daukagu kontzertua dela mediota, ba, ez aplikatzeko, baina egia da, hemen egin diren erreformak, fiskala sistemaren inguruan, nola bai betik eraman dute olako arrasto bat edo gutzitakoaren atzetik joan dira, ez Estatu Espainiol egindakoaren arrastoan joan dira. Egia da hemen autonomia badagoela eta batik bat ba, egoera ekonomikoa dela eta, ba, bueno, agian gauza diferente egiteko ez, baina, bueno, beti kontuan hartu behar da, horrelako, baldin bada horrelako bolada bat, Estatu Espainiole aldaketak egitea, horrek lentsoa bat beranduago ona heldu daitekeela, ez? Eta nik ez dut uste hemen oso aparte gara daitezkenik, Estatu Espainiolean jartzen bada indarrean, bueno, jartzen bada indarrean, ez urrengurtean, urrengoan batzuk segurazki, azkar, baina gau gobernuak hori ingo duena da, hartu hori, eta horre indako gomendioa, ba, batzuk aplikatu ditugu, beste batzuk ez, ikusita bizka bat, ba, lehen aipatu bezala, ba, hauteskundetan nola doakion, ez? Ba, gauza batzuk zaila izango da, gaur, ba, gaur beza igotea dozen modutan, ba, gaur hor proposatzen da dira, igo behar dela, amarretik, oza, zerga beza Estatu Espainiolan, da oso gutxitua dena, motza da, 104a, gutxitua dena 110a, eta gero normala dela, tipo orokorra da 21an, ez? Karo, proposatzen da, amarretik 21 igotera, gauza pila bat, kontsumokoak. Ustea lauan hori ba oso beharrezkoa diren leikai batzuk beste igotea. Eta horrek ekarriko du oso erantzun gizun gogorra, ez? Horrelako di badago, ba hemen ere zaila da hori eskontuan hartzea eta hemen jarraitzea besteekin, ez? Ni guztu nola beteko eragin izango duela, naiz eta ez momentuan izan edo berandutxo hau.
Bukatzeko Luis, proposamen eraginetan besteak beste, honako hau. Horrek, aberatsenen eta pobren arteko desberdintasun handiagoa ekarriko luke?
Karo, lehen esan duguna, ez? Ba, lehen nahi badugu, deso, hau, pixka bat, eta ez dugu nik esaten, osea, OCDen txostena berak esaten du, ez? Ba, neurriak hartu esaten du, zerga, zuzeneko zerga, gutxitzea, horrek, eta zeharkako zergak igotea, horre dakar desorekaren digoera. Hori dio txostena berak esaten du. Eta hori aplikatzen badute hemen egiten dire politika fiskalean, horrek ekarriko duena hori izango da. Oraindik gehien daukatenak izango dute posibilitatea gutxe gordaintzeko, ze argudiokin? Ba, argudio da zuk enpresariei jeisten badizu 150-tik 20-ra ordaindu behar dutena bere tekinetatik, suposatzen da horrek diru hori erabiliko dela inbertsiotarako, inbertituko dutela, horrek enplegua sortuko duela, eta enplegua sortzen badu zerga gehiago ordainduko da eta rekuperatuko da. Hori da pixka bat horren filosofia, baina hori da Laferren kurba famatu hori, ez, ba, estatu batu aplikatu zuen herriganen garaian, ez? Baina hori praktikan, ez dago olako ziurtasun hori gertatzen denik. Hori da, olako tramankulu teoriko bat, baina gero praktika zeltasuna daude, ez? Baina suposatzen da horren filosofia hori da, gutxe gorrain du, eta diru gehiago da gastatzeko, inbertitzeko, eta beraz, lanpostua sortuko ditu. Hori da filosofia, baina hori ez da emango. Hori tramankulu teorikoa da, azkenen gertatuko dena da, ba, gehien abastu dutena, gehien irabaziko dutela, langabezia ez da jeitsiko nabarmen, jenta gehiago ordaindu beharko du zeharkako zergak, eta horrek ekarriko duena, orain di diferentzia gehiago. Hau da, ondorio bat, politika fiskal, ono, ondorio nik uste dut, izango dela, bentsat ez diferentziak gutxitzea, eta segurazki gainea areagotzea.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Hurrengo arte, bai. Agur.
Agur.